realizējam to, ko startautiska auditora kompānija mums tur pārbaudē tajā atzinumā uzrakstīja. Nākotnes nodrošinājumu vārdā vēršamies tiesā ar prasību, lai gadījumā, ja kaut kas uzpeld kaut kādu jaunu informāciju, lai atzītu šo dokumentu, ko grūti nosaukt par konkrētu dokumentu, jo viņš īsti neatbilst ne vekselim, ne parādzīmēji nekam. Ja? Nu, grūti pateikt, vai tas ir nu, apzināti, neapzināti. Šis dokuments ir sastādīts diezgan neprofesionālā līmenī, jo viņš pēc startautiskās auditoru kompānijas atzinuma neatbilst īsti nekam. Šobrīd tas risks ir minimāls, faktiski, vai gandrīz nekāds, ja? Bet lai nākotnē nerastos kaut kādu neparedzētu gadījumu nekādas saistības, tad mūsu pienākums bija pēc startautiskās auditoru kompānijas vērsties tiesā, lai nākotnē nodrošinātos un atzīt šo dokumentu par spēkā neesošu kā tādu, ja gadījumā vēl kaut kas tur parādās kaut kādu jaunu apstākļu. Mēs esam apņēmušies iesniegt tiesā septembra sākumā līdz 12. septembrim.